Protams, ka mēs daudz sūdzamies par dažādiem ceļiem un citām fiziskām lietām, ja, bet ļoti liela komponente šeit ir savstarpējā tādas rūpes vienam par otru. Nu, piemēram, starptautiskie pētījumi attiecībā uz laimes sajūtu norāda to, ka ir korelācija, ka bagātākas valsts, kurām ir lielāks ienākums uz vienu iedzīvotāju, ir arī laimīgākas. Ja, un starp citu, tur ir tāda reitinga sataisīta un tajos reitingos tur visaugstāk ir jau 10 gadus ir Somija, tad ir Dānija, jā, Islande, Šveice, nu, šāda tipa valstis. Jā. Korelācija ir, bet tikai tā korelācija vienlaikus ir arī ar citām lietām, jā, kur ir sociālā aprūpe, kur ir drošība, spējas cilvēkiem izteikties un darīt tās lietas, kuras viņi grib, respektīvi zinām brīvības pakāpe, zinām iesaistītības pakāpe. Tās valsts, kuras ir bagātākas, vienlaikus ir arī turīgākas attiecībā uz visām šīm pārējām lietām. Nu, ir grūti pateikt, kas tieši tas ir. Arī pētījums saka, nu, pats turīgums, nu, tādā individuālā līmenī nepalielina laimes sajūtu virs kaut kāda noteikta līmeņa. Ja? Ir kaut kāds līmenis, kurā cilvēks jūtas ļoti slikti, tāpēc, ka viņam vienkārši nav ko ēst un nav kur palikt. Ja? Bet tikko kā viņš šo sasniedz, ja, tad viss pārējais jau viņa laimi kā tādu vairs nepalielina. Un visticamāk, ka tas nav vienkārši jautājums par to, ka šeit, lūk, ir iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju lielāks, bet gan tas, ka mēs redzam arī no tādu vienlīdzības jautājumu, sociālo aprūpi, savstarpējās attiecības, cilvēcīgākas, savstarpēju uzticēšanos un tā tālāk. Tās ir visas lietas, kuras veicina šo laimes un tādu cilvēka prieku par to, ka viņš dzīvo šajā sabiedrībā.